เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการแล้วนะครับ
Innovative Wisdom ครับ
ผมซึ่งเรา2คนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชติ
สวัสดีครับ
แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งเกียรติรัตนบานชื่นนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับทางด้านการเงินกับทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่วันนี้เนี่ยในประเทศไทยได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียว
ใช่เลย
โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
Depository Receipt นะครับ
โอเคนะครับก็คือชื่อเต็มนะครับ Depository Receipt แต่ว่าชื่อที่ทางการค้าแล้วก็ชื่อที่ทุกคนมักจะรู้จักกันก็คือ DR
ใช
่นะครับทีนี้ผมว่าชื่อมันก็บอกรายละเอียดอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่า receive ก็เหมือนกับใบเสร็จใบยืนยันนะครับ depository ก็เหมือนกับการฝากการรับประกันว่ามีอะไรบางอย่างมาฝากไว้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ย depository receive รวมกันกลายเป็นอะไรครับ
ก็เหมือนกับใบฝากใช่ไหม ซึ่งจะฝากอะไรเนี่ยก็อาจจะฝากหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆวันนี้ที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีข่าวใหญ่ข่าวนึงเนาะที่บริษัทเกาหลีที่ฮอตฮิตที่สุดหนึ่งบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตัดสินใจบอก IPO ที่อเมริกาครับเฮ้ยหลายบริษัทเขาอยู่เกาหลีนี่แล้ว IPO อเมริกาได้ไงนะ
ครับ
เนี่ยมาจากข่าวนี้อาจารย
์
เนี่ยแคปมาจากของ Yahoo Finance หน้า Instagram เขาเนี่ยครับบริษัทเกาหลีนะครับ SK Hynix เนี่ยเดบิวต์ในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะบริษัทประเทศแบบเฮ้ยอะไรคือIPO บริษัทเขาก็อยู่ในตลาดหุ้นเกาหลีแล้วเน
ี่
ย แล้วจะมาใช้ IPO ได้ยังไง
okay.
ซึ่งก็เป็นวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าเวลาพูดถึงบ้านเราเวลาซื้อ DR เนาะ
ครับ
มันคือเป็นการที่เราซื้อใบแทนหุ้นรูปแบบหนึ่ง
ใช่
แต่จะมีใบแทนหุ้นรูปแบบที่ทางบริษัทเขาเนี่ยก็รับรู้เต็มที่เลยแล้วก็ถือเป็นการออกใบแทนนั้นในตลาดอื่น
ครับ
เพื่อให้นักลงทุนตลาดนั้นซื้อหุ้นที่เขาออกเพิ่มทุนได้โดยตรงด้วยนี่เป็นประเด็นที่อยากนำมาพูดคุยกับวันนี้เพราะว่า
okay.
เราจะเห็นว่าบริษัทที่จดทะเบียนแล้วทำไมไป IPO ที่อื่นได้อีกก
็
ใช้กลไกอะไรถ้าตอบเร็วๆเลยคือว่ากลไก DR ให้เราคุยกันนี่แหละแต่เป็น DR ประเภทที่บริษัทมีการรับรู้โดยตรง 100% เลยแล้วเป็นคนตัดสินใจว่าผมเนี่ยจะเอาหุ้นไปไว้ตลาดที่นู่นให้ทุกคนสามารถซื้อขายได้พร้อมกับระดมทุนด้วยนั่นเอง
เดี๋ยวต้องขยายความนิดนึงอาจารย์คณิตนะครับเดี๋ยวหลายท่านอาจจะเริ่มสับสนกับDR ที่คุ้นเคยกันอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอย่างสมมติในประเทศไทยเนี่ยเรามี DR ที่จะลงทุนในหุ้นจีนแล้วกัน
ใช่
นะครับสิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะทำนะครับก็คือเขาเนี่ยก็จะต้องมีการซื้อหุ้นจีนหุ้นนั้นเนี่ยนะครับมาอยู่ในพอร์ตของเขา
ใช่
นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็เปรียบเสมือนกับประมาณว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นคนที่คอยสร้างความมั่นใจนะครับว่าในตะกร้าใบเนี้ยนะครับจะต้องมีหุ้นจีนในมูลค่าที่เท่ากับที่เธอออกขายใบสิทธิตรงนี
้ครับ
เพื่อที่จะสร้างความยืนยันนะครับว่าเวลานักลงทุนซื้อ DR ตัวนี้จะมีหุ้นจีนในปริมาณใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในพอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์ยืนยันได้เพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งหากเราขายใบสิทธินี้เราจะได้รู้สึกว่าใบสิทธินี้จะต้องมีค่าอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมันก็จะเหมือนกับใบที่หลอกๆไว้นะครับแต่ว่าไม่มีค่าในตัวของมันเอง
ลอตเตอรี่ทิปซื้อลอตเตอรี่แล้วเนี่ยอยากได้ใบไม่มีสรุปว่ามีลอตเตอรี่จริงหรือเปล่าถ้าเกิดบอกว่าก็ผมฝากคุณถือลอตเตอรี่ไว้นะผมจะขอถอนลอตเตอรี่
ม
าอยากใบไปขึ้นเงินที่กองสลากเองได้ไหมอ
ัน
นี้ถ้ามีลอตเตอรี่อยู่เราก็สามารถเอาไปได้ซึ่งเราก็มีการพูดคุยกันในบริบทของเรื่องทองมีความโอนนี่เหมือนกันหุ้นก็เหมือนกันเพราะว่ารีซีที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกมันคือใบรับฝาก
ครับผม
ของฝากไว้มีของจริงหรือเปล่าถ้ามีของจริงก็ตามสบายใจ
คือถ้าเกิดมันมีของจริงนึกสภาพมันก็จะมีคนเนี่ยอยากจะซื้อใบนี้ต่อจากเราในมูลค่าที่เขารู้สึกว่าโอเคของเบื้องหลังนะครับที่ยืนยันมูลค่านี้อยู่เนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ทีนี้เนี่ย การที่เราซื้อ DR ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปว่าเราซื้อ DR หุ้นจีนหุ้นจีนบริษัทจีนที่เราซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ระดมเงินทุน
เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแหละ
เขาไม่ได้มีการออก IPO อะไรเลย
ใช่
นะครับนะคือเขาอย่าเรียกว่าเขาคือบริษัทหลักทรัพย์เขาก็แค่ไปซื้อหุ้นจีนที่อยู่ในตลาดในต่างประเทศเท่านั้นเองซึ่งแตกต่างจากเคสของเกาหลีใต
้บริษัท SK ที่
อาจารย์คณิตนะครับได้เอามาพูดเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นใบแสดงสิทธิเหมือนกันแต่เบื้องหลังของใบแสดงสิทธิเนี่ยคือหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่
ใช่บริษัทเกาหลีรับรู้โดยตรงว
่
าจะมีหุ้นพวกนี้อยู
่
แล้วก็มีเป็นบริษัทที่คอยถือหุ้นเขานั่นแหละซึ่งของอเมริกาเขาจะให้ธนาคารนะให้แบงค์เลยเป็นคนถือเดี๋ยวจะดูว่าแบงค์ที่เขาถือกันหน้าตาชื่อประมาณไหนบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็จะระบุเลยว่าเนี่ยหุ้นของผมนะงั้นคุณดูแลให้หน่อยผมให้คุณดูแลคนเดียวเลย
ครับ
เพราะว่าจะได้สบายใจทีเดียวเป็นหุ้นที่บริษัทรับรู้ทั้งหมด 100%
ซึ่ง
ตัวอย่างของที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกก็คือว่ากลับกันว่าบริษัทเกาหลีเขาไม่รับรู้เลยแต่มีนักลงทุนอเมริกาอยากซื้อหุ้นพวกนั้นก
็
จะมีพวกแบงก์อเมริกาตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปซื้อหุ้นเกาหลีมาหน่อยถือไว้หน่อยแล้วมาออกเป็น DR ให้กับนักลงทุนอเมริกาซื้อกันโดยที่บริษัทก็รับรู้แหละว่ามีแต่ว่าบริษัทไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงด้วยการมาลงทุนอะไรเลย
ทีนี้หลายท่านก็อาจจะตั้งคำถามต่ออีกเหมือนกันนะสมมติว่าถ้าเกิดเป็นวิธีแบบดั้งเดิม traditionalถ้าเราอยากจะระดมเงินทุนที่ตลาดไหนเราก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปจดทะเบียนลิสต์หุ้นออกใหม่ของเราที
่
ตลาดนั้นก็ต้องไปผ่านกระบวนการของการกำกับดูแลในตลาดนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆสมมุติถ้าเกิดเรามี exchange เขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า listing rule กฎในการเอาทรัพย์สินมาลิสต
์
ว่าจะต้องมีการผ่านเกณฑ์อะไรบ้างนะครับซึ่ง listing rule ตรงนี้นะครับก็จะต้องถูกกำกับดูแลโดยก.ล.ต.อีกในประเทศนั้นๆทีนี้พอมันอยู่ในรูปแบบของ DR ซึ่งมันไม่ใช่เป็นการลิสต์หุ้นนะครับในอีกตลาดหนึ่งผมสำหรับมุมมองผมนะผมก็จะมองว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะหลีกหนีจากเกณฑ์ที่อาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศก็สามารถที่จะใช้เกณฑ์ในการระดมเงินทุนของประเทศต้นทางได้แล้วก็บอกอยู่นี่ก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณจะไปซื้อหุ้นของประเทศชั้นแล้วก็เอาไปฝากไว้อยู่ในแบงก์แล้วก็ซื้อ DR มันก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงก็ได้นะครับที่ตัวบริษัทนะครับสามารถที่จะระดมเงินทุนออก IPO แล้วก็ลิสต์หุ้นนั้นอยู่ในตลาดของเราแต่เอาหุ้นนั้นไปให้ธนาคารหรือให้เกตคีเปอร์ต่างชาติไปเอาหุ้นของเราไปออก DR ต่อ
เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำยังไงแล้วก็มีขั้นตอนนี้ให้ดูกันแล้วเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับว่าเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปบริษัท SK Hynix อย
ู่
ที่เกาหลีอยู่แล้วอย
ู
่ที่อยู่ในดัชนี KX Cosby เนาะซึ่งที่นั่นเขาไม่ใช้เป็นสัญลักษณ์เป็นชื่อเขาใช้เป็นตัวเลขนะครับก็รหัสเขา000660
ครับผม
แบบญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะใช้เป็นตัวเลขนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเวลาเข้ามาสู่ที่ Nasdaq แล้วเนี่ยสัญลักษณ์ที่เขาได้คือ SKHY นะ SK Hynixซึ่งตัว SKHY นี้เป็น ADR นะใช้คำว่า American Depositary Receipt นะครับนี่จะเห็นถ้าใครท่านที่ดูอยู่ YouTube จะเห็นว่าเอ๊ะเราพูดถึง ADR แต่หน้าจอเขียน ADS
ครับ
อะไรคือ ADS จริงๆแล้วเนี่ย ADS ADR 2 อย่างนี้ไปด้วยกันเราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึง ADR เป็นหลักมากกว่า S เนี่ยย่อมาจาก American Depositary Shares
ครับผม
เพราะหุ้นนะครับที่ต้องมาฝากไว้อ่ะมันต้องมีที่ฝากไว้หุ้นที่ฝากไว้ก็คือจะใช้ชื่อว่า ADS นะครับแล้วใบที่ออกมาเป็นใบแสดงแทนหุ้นนั้นเนี่ยจะใช้เป็นคำว่า ADR
โอเค
แล้วอยู่ตลาดที่อเมริกาจะใช้ ADS ADR ยังไง
ครับผม
ก็ถือซะว่าซื้อใบสำคัญแสดงแทนสิทธิ์นั่นแหละนะครับซึ่งเขาสามารถกำหนดได้เนาะว่าหุ้น1หุ้นเนี่ยจะมีการแตกย่อยหรือเปล่า
ครับ
เดี๋ยวของไทยเรามาดูกันมีการแตกย่อยระดับไหนบ้างไม่เกิดการซื้อขายสะดวกขึ้นบ้าง
ครับ
เขาตัดสินใจว่าหุ้นที่เกาหลีออริจินอล1หุ้นก็จะออกเป็นใบ ADS เป็นหลักทรัพย
์
ที่เป็นตัวแทนเนี้ยนะครับ10เท่าก็เขาจะออกหุ้นเพิ่มทุน 17.8 ล้านหุ้น
ครับ
เท่ากับเป็นใบแสดงสิทธิ์เนี้ย 177
ครับ
.8.9 ล้านหุ้นนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ เท่ากับประมาณ 2.4% ของหุ้นทั้งหมดเสนอขายเนี่ยเงินทั้งหมดเข้าเขานะครับแล้วก็อาจจะไปหักให้กับพวกที่ปรึกษาการเงินไรเตอร์นิดหน่อยแต่ว่ามีเงินเข้าบริษัทจริง
ๆ
ซึ่งในกรณีนี้นะเขาเลือกบริษัทเดียวเลยเลือก Citibank
ครับ
นะครับซึ่ง Citibank ให้เป็น Depository Bank ที่ถือให้มีหน้าที่ในการถือหุ้นทั้งหมดนี้นะครับผ่านบริษัทคัสโตเดียนที่เกาหลี
ครับผม
เพราะหุ้นอยู่ที่เกาหลีนะดังนั้นตัวคัสโตเดียนก็อยู่ที่เกาหลีด้วยแล้วก็เป็นคนออก ADS มาที่อเมริกาแล้วก็อะไรครับให้เราสามารถซื้อขายได้ใน
ทีนี้ในกรณีนี้ต่อยอดนิดนึงก็จะมีอีกประโยชน์นึงของการที่ไม่ได้เพิ่มทุนแต่ว่าไปออกเป็น DR ก็คือการสามารถเลือกราคาต่อหน่วยได
้
ว่าอยากจะให้ราคาต่อหน่วยมันสูงหรือมันต่ำเพราะว่าอย่างตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นก็คือ10 DR ถ้ากับ1หุ้น1หุ้นจริงเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้ราคา DR ต่อหน่วยมันถูกลง
ใช่
ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาที่ทุกท่านเนี่ยซื้อ DR ในประเทศไทยเหมือนกันอย่างเวลาเราซื้อ DR หุ้น Alibaba DR หุ้น Tencent เนี่ย1หน่วยของ DR ไม่ใช่1หุ้นของอาลีบาบาขึ้นอยู่กับเรโชที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออกเนี่ยเขาเป็นคนกำหนด
เดี๋ยวดูตารางกันเป็นตัวอย่างให้เปรียบเทียบด้วยของไทยให้ไม่ดูของอันนี้ก่อนทีนี้เวลาจะขายแบบนี้เนี่ยถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่เป็นครับเพราะว่า ADR เนาะเบื้องหลังข้างในมี security อยู่ก็แปลว่าเป็นหลักทรัพย์เหมือนกันนะเขาก็ต้องมีการยื่นให้กับสำนักงานกตว่าจะเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่นะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือการทำ filing เขาบอกว่าเขาจะเสนอขายหุ้นนะเป็นลักษณะเป็น American Depository Share นะครับนี่คือ Prospectus
ครับผม
ซึ่งข้างในเขาจะบอกว่าเขาจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 17.79 ล้านหุ้นสามัญคิดเทียบเป็นจำนวน ADS เนี่ยเพิ่มขึ้นตามที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับมีการให้ข้อมูลเกือบทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยเหมือน IPO เลยอาจารย
์
ข้อมูลข้างในเนี่ยคือบอกหมดเลยว่าบริษัทเป็นยังไงทำธุรกิจอะไรความเสี่ยงมีด้านไหนบ้างงบการเงินที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นต้นนะครับซึ่งจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะถ้าเกิดพูดตรงๆเนี่ยบริษัทบางบริษัทเทคคอมพานีที่บางคนเราถืออยู่เนี่ยก็เข้าตลาดอเมริกันรูปแบบนี้เหม
ือ
นกัน C ครับ C ที่ทำ Shopee กาลิน่าพวกเนี้ยก็มีหุ้นอยู่ที่ Nasdaq เหมือนกันนะแล้วก็ใช้วิธีเป็น ADS เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆหุ้นอยู่ที่สิงคโปร์นะถ้าไม่ผิดนะคร
ับ
แต่ก็มีหุ้นส่วนหนึ่งที่สามารถซื้อขายที่อเมริกาได้ด้วยเนี่ยก็เอาให้มาดูข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะเล็กนิดนึงแต่เดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าเขาเสนอขายที่ต่อละหน่วยเนี่ย149ดอลลาร
์
ตามข้อมูลที่ให้ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็มีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะเงินทั้งหมดที่จะระดมเนี่ยประมาณ 26,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับมีนักลงทุนสถาบันสนใจมาแล้วละอยากเป็นนักลงทุนคอร์เนอร์สโตนเช่นเบลลี่เกฟเฟิร์ด
ครับ
ซึ่งก็ทำเป็นกองทุนนะเราซื้อกองทุนต่างประเทศบางบลจ.ก็ลงทุนในกองทุนของเบลลี่เกฟเฟิร์ดนี่แหละนะครับแล้วก็มีเป็นกลุ่มลงทุนเลยที่เป็นคล้ายๆเฮดจ์ฟันด้วยนะ
ครับ
ที่ตัดสินใจเข้ามาที่อยากจะเข้ามาซื้อเขาบอกว่าสนใจอย่างต่ำ7,000ล้านเหรียญเลยจริงข่าวที่ปิดมาล่าสุดเนี่ยเขาเสนอขายหุ้นเท่านี
้ครับ
ความสนใจจริงๆ7เท่า
ครับ
เทียบกับจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดแต่เบื้องหลังข้างในเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปละเอียดเท่ากับ IPO เลยเอกสารแบบยาวครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยเวลาเป็น ADS ปุ๊บเนี่ยกตเขาก็จะกังวลนิดนึงเพราะถือเป็นการระดมทุนด้วยดังนั้นก็จะมีเป็นความละเอียดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เสนอขายเป็น DR ธรรมดาทั่วไป
แต่ทีนี้เดี๋ยวขอต่อยอดจากสิ่งที่อาจารย์คณิตพูดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์คณิตได้พูดถึงหลายกองทุนเลยที่เข้ามาซื้อ
ใช่
นะครับก็แล้วแต่ละกองทุนก็เป็นกองทุนขนาดใหญ
่
เป็น professional manage กันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็อาจจะตั้งคำถามผมคิดว่าท่านผู้ฟังจะตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาแห่ซื้อ ADR ที่นี่กันด้วยทำไมเธอเธอมีศักยภาพขนาดนั้นเธอสามารถที่จะไปซื้อหุ้น SK Hynix เนี่ยที่เกาหลีใต้ได้เลย
ครับ
ผมคิดว่าเขาใหญ่พอที่จะทำเขาไม่ใช่รายย่อยนะที่แบบรู้สึกว่าเออการจะไปซื้อหุ้นอาลีบาบาที่ฮ่องกงมันดูลำบากต้องขนย้ายเงินจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของกองทุนรวมมันก็ไม่ได้แตกต่างจากรายย่อยมากหรอกนะครับที่แบบสมมุติถ้าเกิดเธอจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ที่เกาหลีใต้นะครับก็จะต้องมีการเปิดพอร์ตที่เกาหลีใต้ก็จะต้องมีการโยกเงินนะครับจาก US นะครับไปอยู่ที่ห้องไม่ใช่อยู่ที่เกาหลีใต้จริง
แล้วก็ต้องใช้เงินสกุลวอนด้วยนะ
ใช่แล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีประเด็นเรื่อง ค่าภาษีผมคิดว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคือภาษีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีการขายนะครับการกำไรการโยกเงินกลับจะต้องมีภาษีปลายทางเสียแล้วต้นทางจะต้องเสียไหมผมคิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องนะที่มันจะกระทบกับการลงทุนของกองทุนรวม
บางทีมีนี่แม่อาจารย์ว่าถ้าเกิดเป็นหลักทรัพย์แต่อยู่ภายใต้ต่างประเทศการตัวเงื่อนไขในการกำหนดกติกาลงทุนรวมถึงพวกคอมพลายต่างๆมันต่างกันด้วยผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าบางกองทุนก็ชอบไปจดทะเบียนที่ยุโรปเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้เฟรมเวิร์คของยุโรปถ้ารับรองภายใต้นี้แล้วเนี่ยไปขายต่อที่ไหนก็ได้อันนี้อาจจะแบบว่าถ้าปล่อยหลักทรัพย์ภายใต้การรับรองของกองอเมริกาแล้วเนี่ยกระจายต่อได้ง่ายไหมอาจารย์หรือจริงๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคนใดย่อย
ไหมผมว่านั้นก็อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงนะที่สมมติถ้าผมเป็นกองทุนผมซื้อตรงเนี้ย ADR อยู่ที่อเมริกาผมสามารถเอา ADR เนี้ยไปทำธุรกรรมอื่นๆต่อไปได้อีก
อย่างเช่น
ในสหรัฐอเมริกาเอาไปค้ำประกันเงินกู้เอาไปทำอะไรต่างๆซึ่งแตกต่างจากเวลาผมซื้อหุ้นจริงที่เกาหลีใต
้ก็เป็นไปได้เนอะเพราะว่าจริงกองทุนเนี่ยเขามีรายได้เสริมด้วยจากการที่หุ้นที่ถืออยู่ก็ไม่ปล่อยเปล่าๆไปทำธุรกรร
ม
จำนำหุ้นอะไรก็ได้ใช่ไหมนะครับก็อันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะทีเนี้ยก็ตะกี้เราพูดถึงเรื่องว่า DR เนี่ยจริงๆแล้วของบ้านเราเป็นแบบหนึ่งของต่างประเทศแบบหนึ่งผมเอาลิสต์มาให้อาจารย์ดู2ลิสต์นะครับลิสต์แรกเนี่ยเป็น DR ที่นี่ทาง JP Morgan ก็มีคนรวบรวมข้อมูลเนาะซึ่งก็จะมีคนที่เป็น Depository Bank ได้เนี่ยนะครับต้องเป็นแบงค์ที่อเมริกาก็ชื่อหลักๆจะเห็นก็จะแบบ City JP Morgan Deutsche Bank อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับฝั่งเนี้ยเขาจะมีระบุคอลัมน์อยู่ว่าใครที่เป็น Depository Bank จะมีชื่อเดียวเลยอย่างเงี้ยของ TSMC ก็เป็น City ดูแล ASML เป็นของ JP Morgan
อัน
นี้เป็นต้นนะครับพวกนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นเขาใช้คำว่าเป็น Sponsored DR นะ Sponsored หมายความว่าก็ Issuer บริษัทอย่างเช่น TSMC Alibaba พวกนี้เขามีการพูดคุยกับแบงค์พวกนี้แล้วบอกว่าผมอยากจะมาขายแล้วเพิ่มทุนด้วย
ครับผม
ดังนั้นผมจัดการผ่านคุณคนเดียวเลยละกันนะครับพวกนี้ก็มักจะขายในรูปแบบที่ตอนมาขายครั้งแรกมีการเพิ่มทุนเข้าบริษัทด้วยอย่างอาลีบาบาก็ทำนะก่อนหน้านี้นะครับลิสต์นี้ไม่มีนั่นแหละไม่มีของ C แล้วแต่ C ก็เคยทำรูปแบบนี
้
แต่ฝั่งอีกลิสต์นึงเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ๊ยทำไมมี depository เยอะจังเนี่ย JP Morgan BNY City DB ด้วยเจ้าเดียวมีเยอะจัง
ครับ
อันนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็น unsponsor คือตัว issuer เขาเนี่ยไม่ได้มาลงทุนหรอก
ครับ
แต่ว่าธนาคารพวกนี้นะครับเห็นว่าน่าจะมีความต้องการนะในการซื้อหุ้นนะครับดังนั้นก็เอามาให้นักลงทุนเขาในประเทศเนี่ยได้ซื้อง่ายหน่อยแบบบ้านเรา
ครับผมซึ่งญี่ปุ่นเยอะเลยเพื่อความเข้าใจกับทุกท่านอย่างเช่นสมมติเวลาเราเจออาลีบาบาเมื่อกี้นะก็จะต้องมีทั้งอาลีบาบา DR ในเวอร์ชันเพิ่มทุนมีทั้งอาลีบาบาในเวอร์ชันของ DR ที่แบงค์จุดๆๆเป็นคนเอามาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหน่วยเนี้ยมันอาจจะหมายถึงอาลีบาบาตัวเดียวกันแต่ว่าราคาต่อหน่วยอาจจะไม่เท่ากันอัตราการขึ้นอัตราการลงในแต่ละวันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะแล้วการซื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการซื้อกันคนละหน่วยด้วยชื่อก็ต้องคนละอันไม่ใช่ว่าเราไปเซิร์ชอาลีบาบาแล้วเขาจะเดาสุ่มให้เราเลือก DR ให้เราไม่ใช่ตัวเราเองต่างหากนะครับที่จะต้องเป็นคนเลือก DR แม้กระทั่งหุ้นตัวเดียวกัน
นี่ตัวอย่างของบ้านเราแล้วกันนะของบ้านเราก็มีผมคัดเลือกมา2ตัวนะครับ AAPL ก็ Apple นะครับ Kioxia เนี่ยเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ตอนฮอตที่สุดเลยบริษัททำพวกน่าจะเป็นพวกชิปเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็ติดขัดมีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าพอเรื่องกระแส AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีของเป็นที่ต้องการพอดีตอนนี้เป็นบริษัทที่ไม่นานคงใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไปละนะครับก็จะเห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยเป็นรหัสจะเป็นชื่อหลักทรัพย์แล้วก็มีเลขข้างหลังเลขข้างหลังก็เป็นเพราะว่า issuer
ครับ
คนละเจ้านี่อาจารย์ลุงเกียรติบอก
ครับผม
ดูราคาเน
า
ะ
ราคาก็แตกต่างกันเลยเนาะ
ใช
่แม้กระทั่งหุ้น Apple แบบเดียวกันนะครับอาจจะมี30บาท 3.5 บาท 7 บาทได้หมดเลย
ครับซึ่งเราไปดูที่อาจารย์ลุงเกียรติก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยอัตราแบ่งสภาพเนี่ยนะครับมี DR แล้วเนี่ยนะครับกับตัวสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร
่
ซึ่งถ้าเกิดหุ้นต่างประเทศราคาต่อหุ้นสูงมากๆเลยก็เป็นโอกาสให้เรากลับมาปรับใหม่ว่างั้นปรับฐานเหลือสักประมาณเท่าไหร
่
นักลงทุนเวลาซื้อขายจะได้ซื้อขายได้อย่างสะดวกใจนะครับก็มีตั้งแต่1หุ้น Apple เท่ากับ340 DR ไปจนถึง 3,000 เลยนะ
ครับผม
นะครับราคาก็สามารถสปลิตได้ตามที่อิชชูระบุเลยนะเลขไม่ต้องกลมแบบอ๋อต้องเป็นหน่วยพัน หลือ500เท่านั้นนะครับก็สามารถระบุได้ตามความต้องการทางการตลาดเลยนี่แหละก็เราก็เห็นเป็นที่นิยมมากขึ้นนี่อาจารย์เท่ากับหุ้นเดียวนะซื้อขายหลายที
่ครับ
เออแล้วอย่างเงี้ยคิดว่าราคาที่ไหนจะเป็นราคาอ้างอิงหลักราคาที่ไหนเป็นราคารองถ้าเกิดลองถามเซนต์เราเร็ว
ๆถ้า3เซนต์เราเร็วๆก็ต้องเป็นราคาหุ้นที่เป็นหุ้นแม่หลักที่อยู่ในประเทศต้นทางนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะ SK Hynix ก็จะต้องเป็นราคาหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ที่เกาหลีใต
้ครับ
ซึ่งเป็นหุ้นต้นทางของเขาเนี่ยก็ยังเป็นตัวกำหนดในขณะที่เราก็จะต้องมองว่าราคาของ DR ควรจะต้องเป็นราคาที่คล้อยตามหุ้นหลัก
ก็เป็นตัวตาม
สินทรัพย์หลักเพราะว่าในตัวเนื้อแท้ของมันเนี่ยตัว DR มันมีค่าได้พอตัวนั้นที่มันมาอยู่ใน depository เรา
ครับซึ่งงานวิจัยเขาก็มีทำเหมือนกันนะผมก็ลองไปเซอร์เวย์งานวิจัยที่เขาบอกว่าเนี่ยเรามีหุ้นเยอะแยะมากที่ซื้อขายหลายตลาดเลย
ครับ
ถ้าซื้อขายหลายตลาดแล้วเนี่ยราคาที่ไหนจะนำราคาที่ไหนตามนะเขาบอกปัจจัยมันมีหลายอย่างเลยป
ั
จจัยแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าคิดว่าสภาพคล่องอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มาซื้อขายเป็นลักษณะไหนถ้าเกิดคนที่มาซื้อขายในตลาดสภาพคล่องสูงแล้วก็เป็นคนที่เป็นทำกันบ้านเยอะอ่ะเวลาจะซื้อจะขายคือแบบผมไม่ดูแค่เรื่องเทรนด์โมเมนตั
ม
การซื้อขายแต่ดูว่าราคาหุ้นตอนนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือยังนะครับราคาที่นั่นก็อาจจะถูกกำหนดในตลาดใหญ
่
ซึ่งถ้าดูหุ้นพวกนี้เนาะSK Hynix เนี่ยหุ้นที่มาอยู่ในที่อเมริกาเนี่ยแค่ 2.4%
ครับ
จริงๆคนเกาหลีเขาก็ซื้อขายหุ้นกันเยอะแล้วราคาก็จะขยับก็น่าจะเป็นไปได้ว่าราคาที่ตลาดเกาหลีจะเป็นตัวนำถ้ามีราคาอะไรแตกต่างจากที่อเมริกาบ้างก็จะขยับตามไปแต่ประเด็นหนึ่งว่าน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาหุ้นไปไว้ที่ประเทศอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะอยู่คนละ time zone เลย
ครับถูกต้อง
พออยู่คนละ time zone ปุ๊บก็เอ๊ะราคานำราคาตามมันไม่ใช่แล้วเพราะมันคือว่าตลาดหนึ่งปิดอีกตลาดหนึ่งเปิด
ถูกต้อง
ไม่น่าจะวัดว่าที่ไหนนำหรือตามมันอาจจะวัดไม่ได้ตรงฝาตรงตัวมากแต่จะเป็นมุมมองกลับกันแล้วว่าถ้าเกิดในตลาดใดตลาดหนึ่งราคาหุ้นของเราเนี่ยซื้อขายจำกัดตามช่วงเวลาเปิดการแต่ข่าวสามารถธุรกิจเป็น global ข่าวเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งบางบริษัทก็ตัดสินใจไปลิสต์ตลาดอื่นเพื่อให้มีราคาให้เห็นครบเกือบ
ทุก24ชั่วโมง
ใช่นะครับก็มีคนตัดสินใจเป็นอย่างกันซึ่งของ SK Hynix เนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเลยนะเพราะว่าตลาดเกาหลีเปิดตลาดอเมริกาปิดแล้วก็กลับกัน
ซึ่งพอในกรณีแบบนี้นะครับอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าราคาในตลาดที่สหรัฐอเมริกายอมรับว่าในหลายๆครั้งก็เป็นราคาที่นําในหุ้นแม
่
พอสมควรเพราะว่าในช่วงที่ตลาดฮ่องกงตลาดไต้หวันตลาดเกาหลีใต้ปิดเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะเขาเพิ่งตื่นนอนนะครับแล้วก็ท่านประธานาธิบดีนะครับก็เพิ่ง take action ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็จะมี new information เข้ามาที่ทำให้นักลงทุนนะครับมีการ forward looking ถึงราคาที่จะเปิดในวันรุ่งขึ้นนะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่าในสหรัฐอเมริกาหลายๆครั้งนะครับหลักการเปลี่ยนแปลงของ DR ในสหรัฐเนี่ยจะชี้นำได้นะ
นโยบายเขาเนาะ นโยบายเขาก็เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของโลกได้ในระดับ
คือตัวการเปลี่ยนแปลงราคาของ DR สามารถชี้นำการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแม่ที่อยู่ในฮ่องกงที่อยู่ในเกาหลีใต้ได้นะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะพูดเชื่อมโยงกับการชี้นำตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือด้วยความที่ตลาดมันมีการเปิดการปิดนะ
ครับ
ถ้าเกิดเราซื้อ DR ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือถ้าเป็น DR ในช่วงที่ตลาดเปิดคือไม่ถึงสมมุติเราซื้อขายหุ้นฮ่องกงในช่วงพีเรียดเดียวกับที่ตลาดฮ่องกงเปิดเนี่ย
ครับ
ช่วงเนี้ยเราจะเห็นวอลลุ่มซื้อวอลลุ่มขายเราจะเห็นบิดออฟเฟอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะเหมือนกับมันมีตัวอ้างอิงอ่ะ
ครับ
มันรู้สึกว่าการซื้อขายที่ราคาเนี้ยมันเทียบเคียงกับหุ้นแม่เท่าไหร่แต่พอเวลาปิดปุ๊บนะฮะสมมติตลาดฮ่องกงปิดแต่ตลาดไทยไม่ปิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณบิดออฟเฟอร์ในหุ้นเนี่ยจะเริ่มหายไปละ
แล้วก็กลัวเนาะถ้าเกิดตลาดอ้างอิงเปิดมาไม่เป็นไปตามน
ั้
น
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาดูแลหุ้นตัวนี้เขาก็จะไม่กล้าดูแลในปริมาณมากนะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดแม่ปิดแล้วแล้วเกิดระหว่างเนี้ยมีใครบางคนมาทุ่มซื้อ DR ชั้นเยอะๆแล้วเดี๋ยวชั้นไปซื้อตัวหุ้นแม่เนี่ยไม่ได้ตรงนี้ก็มีส่วนนะครับที่พฤติกรรมของการควบคุมของผู้ออก DR ก็มีส่วนที่กำหนดป ริมาณวอลลุ่มแล้วก็กำหนดพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของ DR ด้วย
ระวางออเดอร์ไปให้ตอนที่ตลาดบางอะไรเนาะ
ใช่
ครับ
นะก็วันนี้นะครับก็เอาเรื่องราวของ DR นะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันนึงเนาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายก็วันนี้ครับเราสองท่านนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย